А зараз вибране з нічної читанки. Сьогодні успоміни Віктора Касько, які ми назвали «Зазірнуть у очі звіру».
І був я ще на гэтай землі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здзеючню в сваю хваравітую пекучую мару, якая ще з-пад паскавого дзяцінства зводзіла і гняла мене. Але про все по парадку. Пачалося гэта на балоце. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авечак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Узняўся дыбам, як адраслі валасы на маёй стрыжанай галаве. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён. І мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канал, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Падсвядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць і апякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плеч, і выдыхне павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, ды не толькі, я, усе, хто побач са мной, ад нараджэння, забітай ці ачмурнай прыгаломшанай памяццю, атручаныя паўсядзённымі казаннямі пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за вокам, забыўшыся пра яго воўчую скуру. Бо ў гэтай воўчай скуры нам, задзірнуўшым, заслепленым вокам на той свет, ухапіўшы перацятым горлам тага светнага паветра, будзе мсціцца збавіцель наш месія. Але пра тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомаўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзіцячую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў, не, ў вочы мы са зверам не сышліся. Хлопцы ухвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера адразу ж прачынаецца звярынае, а чалавек слупянее, як бы зрастаецца з зямлёй. Душа яго праспяты адыходзіць у зямлю, і неведама, куды яна пойдзе, дзе апынецца. Гэта мяне і напалохала, а яшчэ больш здзівіла і спадабалася. Мне да смерці хацелася сустрэцца з маці і яе душой, што пайшла ўжо на той свет. Я пра сябе маліла ў гэтым, доўгія мае сірочыя мулкі і ночы. Не, я не прагнуў і не прасіў іх смерці. Няспынна толькі думаў, чакаў і спадзяваўся, і ніяк не мог паверыць у незваротнасць чалавечага памірання, а тым больш у канчатковую смерць маці. І як жа я кляў і ганіў сябе тады, што не загадаўся зазірнуць у вочы звераў. Адразу ж мог перайначыць усё сваё жыццё. Моя душа пайшла б услед за матчынай, я напаткаў бы яе след і не назболіваў яе пакінуць мяне. Мы б назаўсёды засталіся разам, упусціў сваё шчасце. А воўка ўжо і след прастыў, даядае недзе ў карчах авечку і ніколькі не дбае пра мяне. Калі толькі зноў мы з ім убачымся. І з тієї пори я доволі довго шукав у лісі вовка, унадівся бігати до колгасної кошари. А моя згадає про послухмяну овечку і завітає знову по її. І тоді я вже не упущу свого шансу. Але як гэта часто со мною здаралася, нехто ощаджав мене, мой маці з того свету. Бог мілував сустрецца з яким там не було сур'ёзным звером. Хоча виходзіў на медзведзя в тайзе, але самога медзведзя, дзякуй Богу, уже нідзе не було поблізу, тільки следа його. А я абавязкова зазірнув йому в очі. Гэта было як насланнё, навалачнейка, што не праходзіла з узростам. Што б мне казалі? А глупства ўсё ж хвароба. Эта хвароба была неадчэпнай, хаця я і разумеў, усё разумеў. У вочы зверу глядзець нельга, бо ён адчувае небяспеку і думае, што так яму пагражаюць і зараз нападуць. І тады у ім нават свойскім прыручаным і дрэсіраваным прачынаецца пракаветны інстынкт і гучыць загад стагоддзяў апярэць і забі сам. Але да старасці я адмаўляўся верыць гэтаму. Мне было цікава. Чалавек жа таксама звер. Такім жа чынам наша прырода чалавека і звера аднолькавыя. Мы ж з ім сапраўды адной крыві. У крыві абодвух нас спрадвеку і да сённяшніх дзён жыве прага забойства, сіла і спрыт знішчэння. Чаму ж я, апроч інстынктаў, надзелены яшчэ і розумам, павінен саступаць зверу? Праверыць сваю думку мне было не на кім. Хіба толькі схадзіць у заапарк, але мне да болю было шкода зняволенага звера, звера ў клетцы, я не мог з яго здзекавацца, эксперыментаваць на ім. І ў зоапарку я пазбягаў іудзейскіх вачэй малпаў, вачэй мядзведзя і ваўка, што праз жалезныя прэнты клетак глядзелі скрозь чалавека, грэбавалі чалавекам, заўсёдна трымаючы ў засмужанай чалавечай жорсткасці, павернутых усярэдзіну сябе вачах толькі свой лёс, свой берлах, сваю лясную сцежку. Я наважываўся без сораму і адчування віны глядзець у вочы толькі гадам. Хаця мой тады быў неправы. Здзек, з каго б то ні было, хто табе не можа адказаць, нават моўчкі плюнуць у твар, застаецца здзекам. Нават калі гэта прарабляецца з падкалодным адам. Але ў вачах шматлікіх гадзюк, да якіх прыглядаўся, я бачыў толькі пагардлівую пустату. У гадзюк не мелася нават зрэнак. І адразу, на ўсё вока, толькі жоўтая ці зялёная бездань, правал, праз які чалавек, не спатыкнуўшыся, можа ісці на той свет.
Гэта выбраная з начной чытанкі свабоды. Вы слухаеце ўспаміны Віктара Касько.
Цікавым і прыцягальным мне было і вока сабакі. Толькі мне з імі чамусьці не шанцавала, а мой наадварот шанцавала. Я ніяк не мог нарвацца на свайго сабаку, які б паставіў кропку на маёй дасціпнасці. Хаця і былі экземпляры, мароз пацелі, бутэр'еры ці бутлегеры, ратвейлеры, а мой роверы, пашчу пару і клубам тваім закушу. Але я ішоў на іх, як ідуць да калыскі крыклівага і капрызлівага немаўляць. І яны плюють раз плячо. Раз ці два, падаўшы голас, падціскалі хвасты, слаліся па зямлі і наравілі прылашчыцца, лізнуць мне руку. Я з цягам часу пачаў ужо забывацца на сваю хваробу, пачаў губляць, забываць сваё дзічачае жаданне. Паразумнеў. Хаця якое там паразумнеў? Гэта, пэўна, адна з самых вялікіх памылак чалавека, што з гадамі ён разумнее. Каб так было, зямля б не ўгіналася чалавечай мудрасці, не стагнала і не сыходзіла кроўю. Першае сведчанне сіндрому старасці, даравання сабе марна збытых з гадамі надзеяў і сподіванню, страта сорому, і молодого ризикового глупства, що часом межувала в тебе з авантурністю, тому навіть і з пошестю. І обґрунтованість такого дарування, таких стратів, панила, безнадійна, і тому часом агресивна. Бо нельга позбавиться відчування, що це вже конче, незворотно, хоча ти маніш себе. Ну що тут такого? Не зазірнув в очі звіру. Отбери. Зазірнув, не зазірнув. Ви жонці футра нове треба, ти кухню птанна здобить, і спіногризав своїх в інститут поступіць. Водя той звір, якому сапраўды без бутельки страшно в очі зазірнуть. І ти подобно вже не живеш, бредеш по розкислої від осінських дажджів дороги, прозмоклої гліня, з якої ледь видираєш ноги, стільки надліпла її на твої чаровіки. Так само вже мокрі, такі ж кислі, що і твар твій, і спотніле тіло. Я ще не дожився до такого, але час гэты людожерний вже певно подшекував мене за вуглом опошньої хати моєї вулицю. Бо все менше і менше адгукалася і стагнала душа на безконце перемени надвор'я, наважувалася, не боючися скрізнякою простуди, вискокувати на двор в дощ і сніг, страчувала безрозважною вірність молодому і дужому глупству, віддавала переваги уже не дзеянню, а созіральності. Бо з гэтай созіральністю я і забився на сльози і боль дитинства, на жадання відпустити свою душу на волю, каб яна, жахаючися від страху, не бачила той і гэтий світ та освітних і живих людей. Чого приспішувати життя і випробовувати льос? Хутко все відбудеться само по собі. Мо б так іно і було. Земля переповнена, незбитого, як несправджена, а їй стільки, що певно щиленький, маленький чоловіку протиснуться вже немає.